Og have autisme, jamen det kan jo, det er jo en anden måde at være i verden på. Der er en anden måde at forstå og afkode de ting, som man bliver præsenteret for i skolen. Og der oplever jeg nogle gange, at børnene ikke er særlig godt hjulpet ind i det her. Det er helt klassisk, at skolefravær, det udvikler sig ofte til endnu mere skolefravær, desværre.
Du lytter til Autisme med Hjertet. En podcast om autisme set inde og udefra. Din vært er Stine. Stine står bag familierådgivning med hjerte. Hun er mor til en dreng med autisme, uddannet pædagog samt familierådgiver.
Hej og velkommen til. I dag har jeg besøg af Gunnar Dehn, som til daglig arbejder med blandt andet skoleværing gennem sit arbejde på kursuscenter Sputnik, og så er han faktisk også visuspecialist. Og det betyder, at Gunnar han er rigtig dygtig til at få børn tilbage i skole, når de på en eller anden måde i en periode måske har tjekket lidt ud for det. Gunnar oplever ofte, at det er et detektivarbejde at finde ud af, hvorfor at barnet ikke går i skole. Og det er det, vi skal blive klogere på i dag, for Gunnar han vil dele ud af hans store erfaring omkring at få børn tilbage i skole. Og han vil også fortælle noget omkring, hvilke ting man særligt skal holde sig for øje, både som forældre, men også som fagperson. Ifølge Autismeforeningen, så har hver tredje barn med autisme bekymrende skolefravær. Så det er faktisk rigtig mange børn, det drejer sig om, når vi taler om skoleværing og fravær. Men nu vil jeg byde velkommen til dig, Gunnar. Tak fordi du vil komme.
Hej Stine. Velbekomme. Tak fordi jeg måtte komme. Ja.
Dejligt, du har lyst til at være med og fortælle os lidt omkring skoleværing, eller måske meget. Vil du ikke fortælle lidt omkring, hvem er det, du er, Gunnar?
Jo, jeg er uddannet skolelærer, så har jeg de sidste 15 år arbejdet med børn og unge, hovedsageligt med børn med autisme, angst eller sådan andre komplekse problemstillinger. Først på som underviser, så som souschef, og så har jeg også været afdelingsleder for en skole i Sputnik, for lige netop den her målgruppe af elever.
Ja. Hvis nu vi skal starte helt fra starten, Gunnar, hvad er skoleværing så, eller ufrivillig skolefravær? For det er der jo også nogen, der bruger som betegnelse. Hvad er det for noget?
Kært barn har jo mange navne. Det, som jeg forbinder med bekymrende skolefravær, det er når et barn sjældent eller aldrig kommer i skole. Der er rigtig mange forskellige forståelser af det her. Der er nogen, der taler, når børn har mere end 10% fravær. Altså det er jo 20 skoledage om året. Og det er der rigtig mange børn, der har. Det er der cirka sådan 65.000 børn, der har mere end 20 skoleværsdage om året. Og det er jo sådan et massivt tal også. Men det, jeg mest arbejder med, det er der, hvor at der er nogle børn, som kommer meget få dage om ugen, eller faktisk er holdt helt op med at gå i skole.
Så det er dem, som er faktisk rigtig meget væk?
Rigtig meget væk, ja. Ja.
Som er meget mere hjemme, end de er i skole?
Ja, dem, som har mistet evnen til at gå i skole, hvis man kan sige det sådan, har mistet deres tilhørsforhold til klassekammerater, til lærerne også, og har mistet måske meningen med at gå i skole, eller børn, som oplever så stort et ubehag ved at være over i skolen, eller et stort tab af mening med det at gå i skole, så de vælger, at de hellere vil være derhjemme. Der er flere forskellige former for fravær, ikke? Det ved jeg ikke, om vi kommer til at tale om, men det er komplekst, det her. Ja,
for det er vel nemlig også, hvad det er, jeg vil spørge dig om. Jeg ved, du taler om fire typer af fravær.
Ja, altså, når vi taler bekymrende skolefravær, så taler man, at der kan være fire årsager. Den første, det kan være, at der er noget med barnet, som gør, at det her med at gå i skole, at det er udfordret. Det kan for eksempel være, at barnet har en alvorlig sygdom, som gør, at barnet bruger meget tid på indlæggelser eller undersøgelser, noget andet, der kan være her. Det kan også godt være, at barnet har stærk social angst eller andre former for angst, som der gør, at det er svært for det her barn at komme i skole. Det er den første form. Så er der det, som vi i gamle dage kaldte pjek. Det her med, når børn blev hjemme, fordi at der var noget, der var mere interessant uden for skolen. Det kunne for eksempel være venner. Da jeg var barn, så var det dem, som der kørte ned og stod ned på grillbaren sammen med deres kammerater der. Altså det her med, hvor at, der er et måske et fravær af vær med det at gå i skole, og der er noget, der er sjovere udenom. Og så har vi jo sådan et moderne take på det, hvor at unge i dag mange gange sidder og spiller rigtig meget computer derhjemme. Er det så pjek? Altså det tror jeg ikke. Jeg tror, at når vi kigger på de her sager, så tror jeg, at der er mange af de her børn, der spiller computer, at de og bliver hjemme for at gøre det, at de startede med, at der var noget over i skolen, som der på en eller anden måde har ekskluderet dem. Og så ved man bare, at de her mennesker, der laver computerspil, de er gode til at lave nogle produkter, som man bliver stærkt afhængig af. Men det kan godt udefra ligne, at det er pjek. Så er der sådan en form, der hedder sådan forældreinitieret fravær, og det kan være for eksempel forældre, som der ikke føler, at skolen kan passe ordentligt på deres børn. Det kan også være forældre, hvor at de oplever, at barnet reagerer rigtig voldsomt, når barnet kommer hjem. Så den her omkostning ved at sende barnet i skole simpelthen bliver for stor for forældrene. Og i nogle tilfælde kan det også være, at der er noget i hjemmet, som gør, at forældrene har et incitament til at holde børnene hjemme. Det kan måske være en mor, hvor at hun har brug for, at et barn bliver hjemme og passer de mindre søskende, hvis hun er i en krise for eksempel, eller nogle af forældrene er i en krise. Og så er der den sidste form, som er det, som jeg vil kalde sådan skoleinitieret fravær. Og det er jo der, hvor skoler ringer hjem og siger, at vi skal noget i morgen, hvor at vi har erfaringer med, at vi ikke kan passe på dit barn, eller at vi ikke kan skabe en god ramme for dit barn. I er velkommen til, at han bliver derhjemme, eller kommer over i skolen, og så vil vi godt lave noget undervisning for det her barn. Og skoleinitieret fravær, kan man også sige, det er også der, hvor at en skole vælger at skrive et barn ud og sige, at den, altså, vi kan ikke bedrive skole for dit barn, det vil ikke udvikle sig ind i det her. Og det er noget, der fylder meget af statistikken, fordi så går der mange gange flere måneder, før at de her børn finder et nyt skoletilbud, og det er altså også noget, der figurerer statistikken, ikke? Så de her fire ting, tænker jeg, er noget af det første, jeg kigger efter, når jeg arbejder i sager. Og nogle gange er det en skøn cocktail af to eller tre af de her elementer, ikke? Ja.
Ja, fordi jeg tænker, at de kan jo godt overlappe hinanden og starte med noget og komme videre til noget andet. Og ja, et stort mismask af alle mulige muligheder. Altså, du kom lidt ind på det lige til at starte med, men hvorfor er det, at skoleværing opstår?
Der er jo et hav af gode grunde til det her. Det er det, der også er så fantastisk med at arbejde med det her. Altså, det er meget, meget komplekst. Nu har jeg nævnt sådan fire former, hvor man sådan rigtig groft kan sortere. Prøve at sortere det her. Men altså, jo tættere man kommer på, jo flere årsager og jo flere grunde kan der være til det. Noget af det bedste sådan noget arbejde, der er lavet i forhold til at finde ud af, hvorfor holder børn op med at gå i skole, det er måske Børns Vilkår, der har lavet en... De har lavet en stor rapport, som der hedder Skolens tomme stole, hvor at de faktisk har talt med børnene, interviewet børnene, hvor de har sådan tømt børnetelefonen for, hvad børnene selv siger. Og der taler man sådan om, om fem faktorer, der spiller ind. Altså, den første, det er, at der kan være noget hos barnet. Det er jo det, som vi også talte om før, der kan være noget her med, at måske barnet har en sygdom, som kræver en masse opmærksomhed andre steder end i skole. Men det kan også være de faglige forudsætninger hos barnet, som gør, at det her med at gå i skole bliver også forbundet med noget, som der ikke er særlig let. Altså hvis barnet ikke føler sig kompetent. Det kan også godt være, at som vi talte om før, der er noget, der kan ligge noget angst, eller der kan ligge noget diagnostisk hos barnet, som gør, at oplevelsen med at gå i skole bliver en anden end for sådan neurotypiske børn. Og det er noget af det, som det er den første faktor, som der kan give fravær. Så er der det her med familie og sådan livskriser, alt det, som der er rundt om barnet. Altså børn oplever jo også, at deres mor eller far bliver syge, eller de oplever dødsfald i deres familie, bedsteforældre, eller måske nogen, som der er så uheldigt, det er mor og far. De oplever flytning, skilsmisser, nogle sådan almindelige livskriser, hvor vi som voksne har jo en mulighed for at gå ned til lægen og tale vores sag og måske blive sygemeldt og få nogle samtaler hos en psykolog. Men for børn, der er det ikke særlig let at blive sygemeldt, når de har nogle kriser. Fordi de er et system, hvor man rykker op sammen med nogle andre, og man følger sådan nogle faser. Så det her med og pludselig at melde sig ud og tage et halvt år, hvor man kommer sig, det er mange gange ikke en mulighed for de her børn. Det kan være meget omkostningsfuldt, og vi ved, at sådan noget som for eksempel skilsmisser og flytninger, det er noget, som virkelig, virkelig er sådan noget, som der påvirker børnene rigtig, rigtig meget. Så de her ting, det kan også være en faktor.
Så er der... Ja, så er det vel også, altså jeg tænker også i forhold til det med, som du siger, at vi som voksne kan godt hive et halvt år ud af vores arbejdsliv, eller sådan, hvor vi tjekker ud, eller er sygemeldte, men det er sværere for børn, fordi så mister de jo ligesom et halvt års skolegang, hvis det er det, de ligesom...
Ja, jeg tror mere også, det er det der, at de føler, at de også hører til, ikke? Altså det der med pludselig at komme bagud i skolen, eller opleve at komme tilbage, og tingene er kørt videre, der er måske ikke... måske har deres gamle kammerater eller venner fundet nogle nye at lege med, og alle de her ting, ikke? Vi ved jo selv, der er jo nogle mennesker, som har det virkelig, virkelig svært med at blive stresssygemeldt, faktisk, fordi de synes, det er en underlig tilværelse, og altså, det kan være svært at komme tilbage på sit arbejde, ikke? Og hvad tænker folk omkring mig? Og det har børn jo også, måske i langt højere grad, end vi voksne har, ikke? Så der kan være nogle ting der.
Men tænker du ikke også, der er også noget samfundsmæssigt i, at det er okay, at vi som voksne kan blive stresssygemeldt, men det er lidt sværere at forstå, at børn kan have samme behov?
Jo.
Eller hvad?
Jo, men altså, jeg har mødt børn, som har været sygemeldt faktisk. Men det, jeg oplever, det er, at mange gange det er meget stressende for dem. Det er jo meget, meget høj grad af normalitet, som også forsvinder væk fra børn, hvis de havner i den her situation. Lidt ligesom med voksne, ikke? Der er mange, der føler det meget ubehageligt at skulle ikke gå på arbejde, for eksempel. Fordi vi har også en sygdomsbillede, som bliver meget forstørret. Det har jeg også mødt hos nogle børn, ikke? At de synes, det er lidt mærkeligt. Det er mærkeligt, når fætteren spørger, hvordan det går i skolen, eller sådan noget, og svarer, at man faktisk ikke går i skole. Altså, der er et normalitetstab der, som er voldsomt, oplever jeg.
Ja, det tænker jeg vel også, altså, handler om. Det er jo, og det kan jo også være, som du også siger, enormt grænseoverskridende for os voksne at gøre det. Men vi kender også tit nogle andre, som har været sygemeldt på en eller anden måde, og kan bedre relatere til det, hvor børn har jo måske sværere ved at sige, men jeg er den eneste i verden, som har det sådan her, og hvad skal jeg egentlig svare, når fætter spørger, ikke? Fordi det er ikke det, man møder i skolen, vel? Typisk.
Nej, altså, de her børn bliver jo overladt til en stor alenehed. Det gør man jo, når man har en eller anden krise. Og måske skulle man også være bedre til at tænke i og lade børnene møde hinanden, så de faktisk kunne spejle sig lidt i hinanden, fordi det her med skoleværing, det er faktisk et stort fællesskab. Nu sagde jeg sådan 65.000 til at starte med, men altså, at der er også utrolig mange børn, som har holdt helt op med at gå i skole, og går og bokser med nogle ting ved siden af, ikke? Altså, det kunne måske være, ja, det ved jeg ikke, men jeg oplever i hvert fald, at den her alenehed, som de bliver ramt af, den er ikke rar for dem at være i. Så det kan man måske tænke i, hvordan man kan give dem et fællesskab, eller i hvert fald møde nogle ligesindede, som måske også er kommet videre, kommet tilbage fra det her skoleværing, ikke? Ja. Ikke noget, man tænker så meget i, desværre.
Nej. Og når vi så, nu den her podcast handler jo om, særligt om autisme, det er i hvert fald det, der tager udgangspunkt i. Hvorfor er det så, at skoleværing er særlig udbredt hos børn med autisme? Har du et bud på det?
Ja, det har jeg. Altså, når jeg kigger på folkeskolen, så kan jeg jo godt se, at nogle gange kan det være svært for folkeskolen også at lave noget undervisning, som peger mere på meningen med de ting, som man laver i skolen. Altså, det meningsbærende, synes jeg, måske ikke, at vi er gode nok til i den folkeskole, som vi har derude. Det er én ting. Noget andet er jo det her med, at og have autisme, jamen det er jo en anden måde at være i verden på. Der er en anden måde at forstå og afkode de ting, som man bliver præsenteret for i skolen. Og der oplever jeg nogle gange, at børnene ikke er særlig godt hjulpet ind i det her. De skal selv arbejde for at forstå og afkode den her undervisning, som sker. Og det er noget, som de oftest bruger rigtig, rigtig meget energi på. Jeg oplever det her med, at der ikke bliver arbejdet visuelt nok, og det her, så de her børn bliver på ingen måde kompenseret ind i deres skolegang. Og mange af dem er rigtig, rigtig gode til at selv at kompensere for deres for deres diagnostiske profil ind i det her, og finde en vej i det. Men der er også på et tidspunkt, hvor det sociale også begynder at ændre sig rigtig hurtigt. Og det, som jeg ser oftest, det er, at de her børn oftest havner med sådan en belastningsreaktion, ikke? Altså en stressrelateret hvad kan man sige, tilstand, som de havner i. Altså det er jo oftest, når jeg møder børn med autisme, som er i mistrivsel i folkeskolen, at jeg tænker sådan, når jeg møder dem, nå, men det her, det er typisk autisme, fordi oftest er det alle tillægsdiagnoserne, som jeg kigger på, når jeg ser de unge, ikke? Fordi de har været i et miljø i lang tid, hvor at de har været på overarbejde simpelthen, og det er både fagligt og socialt. Så der mangler vi noget, og kunne gøre os lidt brede, så vi også får inkluderet de her børn. Fordi jeg tænker, at autismevenlig pædagogik og læring, det er jo noget, som det er jo ikke noget, som skader andre børn. Det er jo noget, som vi alle sammen kan være i. Så jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor vi ikke gør det lidt bedre og sørger for, at vi inkluderer os gennem vores pædagogik og vores didaktik.
Så hvis du skulle give tre ting, et eller andet agtigt tal, noget, det behøver ikke lige være tre ting, men hvad kunne man så som lærer være særlig opmærksom på for at møde autisterne, men jo også bare generelt hele klassen? Du sagde noget med mening.
Ja, jeg synes jo det her med, hvorfor lærer vi det, som vi, hvorfor skal vi lære det, som vi skal lære i dag? Altså, hvad retter det sig hen imod? Det tror jeg, for nogen kan give mening. Hvad er det, man bruger det her til ude i den virkelige verden? Og det ved jeg godt, det er også et stort arbejde at skulle gøre det hver gang, man underviser et eller andet. Men det kunne for eksempel være en ting. Jeg tror også det her med at gøre det mere visuelt, mere struktur. Jeg ved godt, der er meget struktur, men jeg synes jo, at der sagtens kunne være mere i forhold til den måde, som vi skaber vores arbejdsgange på ind i de faglige fællesskaber, sådan så man ikke behøver at tænke så meget over, hvordan det er, vi skal, og hvornår vi skal, og alt det der, men at det ligger mere i nogle faste rutiner, og man ved, hvad det retter sig hen imod. Og så tænker jeg også det her med at prøve at forklare tingene på flere forskellige måder, og som sagt, gør det visuelt, fordi at det er en kæmpe hjælp for mennesker med autisme. Man har meget bedre mulighed for at forstå noget, hvis man kan sidde og kigge på det, og ens hjerne kan arbejde rundt om det på en stille og rolig måde. Det her med ord og det verbale, det er jo noget, som der meget let forsvinder. Lige så snart ordene er sagt, så er de jo væk, ikke?
Ja. Så det der, man kan støtte sig visuelt til, hvad er det så lige, det var, der blev forklaret, eller hvad er det så lige, vi skal, og hvad skal vi bagefter?
Ja, præcis. Ja. Sådan her noget arbejdshukommelse, en masse ting, som der bliver understøttet ved det også visuelt, som kan forbedre de her børns faglige niveau meget oftest, ikke? Fordi de ikke skal bruge så meget energi på, og hvad var det, der blev sagt, og har forstået det rigtigt og sådan noget, fordi de kan faktisk selv gå det efter. Det synes jeg er vigtigt.
Ja. Mm. Hvad har du, altså har du nogen, jeg bliver bare nysgerrig for, hvornår opstår skolevægring? Altså har du sådan et billede af, at det opstår typisk i 4. klasse-agtigt? Nu siger jeg bare noget. Eller er det sådan spredt ud over hele folkeskolen? Eller hvad har du erfaring med det? Eller viden om?
Skal vi blive i autismen her, eller skal vi tage sådan helt generelt?
Det er svært at svare på, Gunnar, ja. De begge ting er spændende. Lad os lige prøve lige autismen. Hvad i forhold til det?
Når jeg oplever børn med autisme, så ser jeg oftest, at de at de hænger fint med de første par år, indtil de bliver 11-12 år. Når man kan sige, den større sociale bevidsthed måske sætter ind. Det her med, at der sker jo nogle ting i de her år, når man udvikler sig, og der er på et tidspunkt i ens udvikling, at man også bliver mere selvbevidst omkring, hvordan, hvad, at man bliver bevidst omkring, at de andre også tænker ting rundt om en. Måske kan man mærke det her med, at man også er lidt anderledes i forhold til de andre klassekammerater. Det her med, at man også går fra de her små uskyldige lege og sådan noget til, at det bliver sådan lidt mere teenage-rettet. Pludselig er det ikke sjovt at lege med Lego eller med dukker mere. Det er nogle andre ting, som gør, at man hænger sammen socialt. Og de udvikler sig rigtig, rigtig hurtigt mange gange ude blandt de neurotypiske børn. Og der oplever jeg, at den her omstillingsparathed, som de her år, fra man er 12 til man er 15-16 år, at det nogle gange går rigtig, rigtig stærkt. Neurotypiske børn bliver meget mere optaget af hinanden, og hvor at børn med autisme måske stadigvæk har det her med, at de er lidt mere på deres egen banehalvdel og godt kan lide at fordybe sig i de her særinteresser, som de har. Så den her sociale rettighed, som bliver udviklet rigtig meget fra 12-årsalderen og op efter, den oplever jeg, den kan være udfordrende for børn med autisme, og derfor bliver de også nogle gange, kan de blive marginaliseret lidt i skolerne, og kan fornemme den her anderledeshed, ikke? Som der så ikke arbejder så godt for dem, hvis man kan sige det på den måde. Ikke?
Fordi at de har klaret det godt indtil da, eller sådan, de har egentlig været okay til at kunne være i det, og ja. Lige pludselig så rent socialt, altså der sker i hvert fald noget socialt, kan man sige, fordi før har man jo leget meget omkring, så man spillet fodbold, eller hvad ved jeg, man nu har lavet, til nu hænger vi bare ud og er sammen. Ja. Altså, når det bliver svært socialt, og sådan, hvad skal vi så også stå her for, eller sådan.
Ja, jeg tror, der er det her med, at der pludselig er sådan en nysgerrighed i forhold til den her gensidighed, som man har til ens klassekammerater, som kan udstille de her børn lidt. Og samtidig sker der også en anden ting, som også er for mig vigtig at se på. Det er i det faglige i skolen, der går opgaverne også fra at være konkrete opgaver, det her, til at de bliver mere abstrakte. Altså, pludselig er det sådan noget, man skal skrive en fristil, eller man skal fremstille nogle skoleprodukter, hvor at man redegør for ens egne synspunkter, eller hvor man skal bevise det, at man kan perspektivere og alle de her ting. Og det er lige præcis nogle af de der ting, som også kan være svære for børn med autisme, når det bliver mere abstrakt. Og det sker i de her år, altså særligt fra 7. klasse, 6. 7. klasse af, og der begynder det her virkelig at tage fart. Ikke? Der skal man selv kunne fremstille og frembringe de her produkter, hvor at det er ens egne holdninger, meninger og sådan noget, man skal redegøre for. Og det er ikke altid, man lige har en mening parat om alting, hvis man har autisme.
Ja, for det er i hvert fald ret typisk, at det er rart, der er et færdigt. Altså, der er et resultat. Altså, og der ikke er en den der diffus i, men hvad synes du selv? Du kan jo både skrive sådan, du kan også skrive sådan. Det er ikke bare et firetal, der skal stå for 2 plus 2 giver 4. Det er dejligt, ikke? Men det andet der er det sådan her mere, ja, der er ikke noget helt eksakt resultat her.
Nej, der er ikke den der skabelon, som man kan læne sig op af, vel? Og det er jo sådan, jeg har oplevet mange børn med autisme, når de skal skrive, når de skal lave noget skriftlig fremstilling, at de skriver en sætning, og så sidder de og kigger på den i nogle minutter, og så sletter de den igen, og så prøver de igen. Men det der med, er jeg på vej det rigtige vej hen, eller hvordan, ikke? Det der med, der ikke er noget rigtigt eller forkert, og det her, det kan være sådan, det kan være et udfordrende sted for nogle af de her børn. Så de der to ting, det sociale og alle de forandringer, som der er der, samtidig med, at det faglige også ændrer karakter og går til det mere sådan, det mere abstrakte, ikke? Det er i hvert fald to klassikere, som jeg ser, der gør, at de her børn oplever, at de er måske anderledes end de andre børn.
Mm. Og hvis vi så lige hurtigt skal runde, når vi taler neurotypiske børn, hvornår ser du så sådan generelt, bare hurtigt, at skoleværing sådan, er der også sådan et typisk alder i det, eller?
Nej, der er ikke sådan rigtig sådan, hvor man kan sige sådan, om der er der måske en overrepræsentation i, hvordan det debuterer, men en ting, som man ved, det er, at når vi begynder at se de første tegn på skolefravær, så er noget, som der er ret typisk, det er, at det her skolefravær, det vil forøges, altså det vil være sådan lidt en snibboldeffekt for de fleste børn, hvis ikke man for interveneret på det her, ikke? Og finder årsagerne til det, og lavet de justeringer rundt om barnet. Altså det er helt klassisk, at, at, at skolefravær, det udvikler sig ofte til endnu mere skolefravær, desværre.
Okay. Så det bringer os jo videre til, hvad er det så for nogle tegn, vi skal kigge efter for begyndende skolevægring? Altså, hvornår skal man som forældre blive bekymret, og hvornår skal man tænke, det skal nok gå, eller det skal vi forhåbentlig tænke hele tiden, men hvornår skal vi sådan, ja, blive for alvor blive bekymret?
Altså, der er jo sådan lidt, der er to sider af det her, fordi oftest så er der forældre, der er mange gange, når skoleværingen, den bliver tydelig for skolen, for skolelærer, så har der mange gange været, så har det mange gange været et problem i hjemmet i rigtig lang tid, altså 2-3 år, hvor forældrene har stået med børn, som har klaget over ondt i maven, svimmelhed og kvalme, børn, som ikke har ville stå op om morgenen, børn, som har været kede af det, været i konflikter med søskende og det her. Altså, børn, som ikke har været glade, det kan forældrene oftest referere til, når man begynder at tale med dem. Det, man så ser, det er, at skolen begynder at kunne se, at her har vi et barn, som har noget fravær. Vi er ikke så gode til at registrere fravær i skolen, sådan, så vi kan bruge det til noget. Vi registrerer fravær, sådan, så vi kan se hen over et halvt år, hvor meget har barnet været der og ikke været der. Men det, vi ved, vi skal kigge efter, det er jo børn, som går hjem før skoledagen er over. Det er børn, som kommer for sent. Det er børn, som har fravær lige efter weekend eller ferie, hvor det er svært at komme i gang igen. Det kan også være børn, som for eksempel skiftedage mellem forældre, som er skilt. Altså, det her med, at vi kan se nogle faste mønstre i, at der er børnene begynder at skære hjørner. Det kan også være, at de undgår lærere, som de ikke synes, der er de bedste og sødeste lærere, de har, for eksempel. Altså det her med, at man kan se, at der er nogle børn, som ikke har ressourcen til at overkomme sådan noget modgang på forskellige steder, og det her fravær fordeler sig på forskellige timer og dage, for eksempel. Ikke? Det skal man være meget mere opmærksom på, i stedet for det her med, hvor meget fravær barnet har. Det vi også kan se, det er, at mange gange så går forældrene også med børnene, altså at børnene siger, at de har ondt i maven. Ikke? Så når skolen nogle gange ringer hjem til forældrene og spørger, hey, vi kan se, at Ole her har rigtig meget fravær, hvad hænger det sammen med? Så er der mange gange, at forældrene også hjælper barnet, siger, han har haft rigtig meget med maven, og han har noget fysisk, han døjer med. Det prøver vi faktisk at finde ud af, hvad det er lige i øjeblikket. Ikke? Og det tror jeg er fordi, at forældrene håber på, og tror på, at måske er der et eller andet her, måske er der noget med, at han faktisk ikke har det godt fysisk. Så nogle gange så bliver de første tegn på fravær, de bliver forvekslet med sådan en fysisk dårligdom, ikke? Og bliver også, når man ringer hjem eller hører til det, så er det også det, man bliver bekræftet i af forældrene. Ikke? Der er jo også meget skyld og skam for forældre i forhold til det her med, hvis man ikke kan få barnet afsted i skole, fordi det burde man jo kunne som forældre. Ikke? Ja. Så nogle gange så kan det også være lidt vanskeligt at stå ved det måske, ikke? Og sige, at vi har brug for hjælp. Også fordi forældrene mange gange ikke har et klart billede af, at hvad sætter skolen så i værk? Altså hvis jeg har brug for hjælp, eller har et barn, som ikke vil i skole, og jeg går ned og siger det her til skolen, hvad sker der så? Det kan forældrene godt være lidt nervøse for, hvad det kan afstedkomme, ikke?
Jo, vel også en nervøsitet for at blive grebet i det. Altså, bliver der en rent faktisk lyttet på min bekymring, som jeg ikke helt kan sætte en finger på, hvad egentlig er for noget. Jeg kan bare fornemme, at han har svært ved at komme afsted. Og ja, det tænker jeg, der også kan være en barriere. Også fordi alle børn skal gå i skoleagtigt. Altså, det gør vi jo. Det har vi besluttet. som samfund, ikke? Så det er normaliteten. Så hvad så, når mit barn ikke... Ja.
Ja, det har du fuldstændig ret i. Altså, der er jo masse skyld og skam i forhold til det her med, at det, sådan burde det være. Man ved også, at sådan, forældre, som har børn, som er i krise eller i voldsom mistrivsel og holder op med at gå i skole, eller har svært ved at tage i skole, at forældrene vurderer også sig selv som havende dårligere forældrekompetencer end andre forældre. Og det kan man godt skamme sig lidt over, ikke? Det tror jeg helt klart er et element af det her. Samtidig med, at vi også ved det her, at forældre har svært ved at finde ud af, hvad sker der, hvis jeg henvender mig til skolen, fordi at vi har nogle strukturer lige nu, hvor at det er også meget op til den enkelte sagsbehandler og PPR. Vi vil gerne lave nogle rutiner for, hvordan arbejder vi med det her, men vi er ikke så gode på det her punkt endnu. Og nogle gange så har jeg nogle forældre, som der fortæller, hvis de spørger nogen, som der har været i en lignende situation, så har de nogle erfaringer fra deres sag, men når de så spørger nogle andre, så har de nogle helt andre erfaringer fra deres sag. Så det er også svært at finde ud af, hvordan arbejder man så, eller hvad sker der, hvis jeg ringer ind til skolen og siger, nu skal I høre, jeg har faktisk den her problematik med mit barn derhjemme. Ikke? Altså, så jeg kunne godt tænke mig, at skoler for eksempel, lidt ligesom at skoler skal have en mobbepolitik, så havde jeg en rigtig dygtig kollega, som hedder Camilla Kobæk, som der sagde, at jeg synes, at skoler skal have en skolefraværspolitik, hvor at man kan skrive til forældrene, hvis I oplever sådan og sådan, og kontakter os, så sker der det her og det her. Ikke? Så arbejder vi sådan og sådan med det. Det kunne man godt savne en gang imellem. Ikke?
Ja, så man ligesom havde en procedure, også som jeg tænker, det kan jo også være... rart for lærere og pædagoger at have, hvad gør jeg, når jeg møder Oles forældre, som har en bekymring, og jeg er måske også selv bekymret, fordi at der er dage, hvor han ikke kommer, eller tidspunkter, hvor han ikke møder op til time, eller, men hvor alvorligt skal vi tage det, altså hvor bekymret skal vi blive, fordi så bliver det meget personbåret i, hvad jeg tænker, i forhold til, hvad du tænker, og får vi egentlig talt sammen omkring, hvad tænker vi egentlig om Ole og hans situation. Ja. For vi egentlig handlede på det.
Ja, der er også nogle sjove ting med, for eksempel, at der er sådan nogle undersøgelser, der viser, at lærere bliver faktisk mere bekymret, hvis det er deres kollegaer, der kommer og siger, hey, vi har et barn her, vi må, end hvis det nogle gange er forældrene, der kommer og tager kontakt, ikke? Og sådan burde det jo ikke være. Det burde jo være forældrene, som mange gange har den her erfaring derhjemmefra, og har været i det i sindssygt lang tid, inden det bliver tydeligt for omverdenen, at her er der altså et eller andet, som vi lige skal have kigget nærmere på, og være lidt nysgerrig på, hvorfor ser det ud sådan her. Ikke?
Ja, det er præcis. Kan man også tale, nu ved jeg ikke, om du ved noget om det, men kan man også tale om daginstitutionsfravær? Altså,
det ved jeg faktisk ikke så meget om. Det jeg ved noget om, det er, at mange gange så kan man jo se, at børn, som også havner i skoleværinger, de har nogle gange haft nogle institutionelle år, vuggestue, børnehave, hvor der har været nogle ting, for eksempel i det sociale samspil, som ikke har været let, hvor der måske har været mange konflikter, og en lidt anderledes og måske ikke særlig god børnehavetid, og nogle gange er der nogle pædagoger, som har været virkelig, virkelig dygtige til at skrive om de her børn, og beskrive dem, hvad de har brug for, hvad de har måske svært ved, men hvor jeg også oplever, at der ikke bliver, det bliver ikke tillagt så meget værdi i forhold til, når man skal indskrive dem i skole. Og så forsøger man lige at og se, om det ikke går alligevel. Også selvom der er nogle tidlige beskrivelser af, her har vi måske et barn, som har noget sansemotorisk med sig, eller en sarthed i forhold til nogle ting, ikke? Fordi altså børn har det jo det her med, at de har brug for at være trygge, og de har brug for at blive set. Og der er der nogle børn, hvor at man kan læse, at deres institutionelle liv aldrig har været så let, for eksempel. Ikke? Altså, hvad for nogle beskrivelser ligger der nogle gange på børnene? Ikke? Det synes jeg, altså, jeg er meget optaget af. Hvad er det for nogle narrativer, der er omkring de her børn allerede? Ikke? Og dem er der jo mange gange rigtig mange af, også selvom det er fra institutionen. Men jeg oplever ikke, at... jo, jeg har også mødt børn, som har haft fravær i deres skoleinstitution, ikke? Men det er lidt lettere at være fleksibel og lave en ramme, hvor man kan være deltagende på en eller anden måde, når vi taler børnehave, end når vi taler skole.
Ja, ja. Jamen, det er jo klart. Altså, man kan hurtigere miste noget i skolen, ikke? Altså, rent sådan, ja, læringsmæssigt og måden, vi er sammen på i forhold til en børnehave, hvor at, ja, der har vi jo også børn tit samlet, rent aldersmæssigt, som er større spredning. Altså sådan i forhold til her, der har du klassen med de syvårige-agtigt, ikke? Her skal vi, har vi undervisning i det her, så hvis du ikke kommer, jamen så misser du ud. Jeg ved godt, man laver opsamling på det og sådan noget, men man er hurtigere til at misse ud på ting, ja, tænker jeg.
Og der er jo skolen stiller også rigtig store krav i forhold til det, som jeg kalder fælles opmærksomhed, ikke? Hvor at det kan man komme rundt om i børnehaver og sådan på en anden måde. Altså man kan lave andre former for deltagelse, som hvor det er lidt lettere at arbejde med de her ting, end det er i en skole, hvor vi sidder i det samme rum alle sammen, ikke?
Det var første halvdel af mit besøg af Gunnar, som fortalte omkring skoleværing. Gunnar, han kom omkring, hvad er de fire typer af skolefravær? Hvordan opstår skoleværing? Og hvad er det for nogle tegn, vi skal kigge efter, når barnet begynder at ikke komme i skole hele tiden, som vi kunne forvente? I anden halvdel af det her interview, som bliver sendt om 14 dage, fortæller Gunnar mere omkring, hvad er det, der er vigtigt, når vi arbejder med skoleværing. Hvordan får vi egentlig barnet tilbage i skole? Og her har Gunnar en super vigtig pointe at dele med os, som du kan glæde dig til at høre om. Det er blandt andet, at det er så super vigtigt, at vi har fokus på hele netværket omkring barnet. Og hvorfor det er så vigtigt at have fokus på netværket. Så glæd dig til om 14 dage, hvor anden halvdel af det her interview udkommer. Nu skal vi til dagens citat, og dagens citat, det handler blandt andet om det med, at lidt er bare bedre end ingenting, når vi taler om fremgang, og når vi taler om, at barn ikke altid trives 100%. Og citatet, det kommer her. Lidt er bedre end ingenting, når du vil lykkes med at lykkes. Citatet er fra Tine Hedegaard fra ADHD-foreningen. Og vil du have besked, når episoden er udkommet, så gå ind i din App Store, eller der, hvor du hører din podcast via Spotify, eller hvor det nu er. Gå ind og tryk følg, fordi så vil du automatisk få besked, når den næste episode er klar. Og så fortæl gerne dine kollegaer, dine venner, dine bekendte omkring den her podcast, så den kan komme endnu længere ud, og så vi sammen kan blive endnu klogere. Tak skal du have. Og så er der vist bare tilbage at sige tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Hej.